Cena aptāka tāda, viņa nekur nav regulēta, ja, un vairāk izriet no principa, kas ir izšķērdēšanas novēršanas likumā, ka, protams, nu, attiecīgi manta vai pakalpojumi ir jāiegūst par iespējami nu, saka, zemāko cenu vai, nu, teiksim, atbilstoši tam piedāvājumu kvalitātei.
Kas var pārbaudīt, vai tiešām ir šī izšķērdēšanas novēršana ievērota?
Par efektivitāti, nu, iepirkumu tātad efektivitāti, viens, kas, protams, var pārbaudīt, ir valsts kontrole savās revīzijās. Protams, nu, kā saka, vispārējā kārtībā, jebkurš pilsonis ja, Latvijas var uzdot jautājumu. Protams, pasūtītājiem ir jāsniedz atbildi.
Kurš pateiks, vai pieminekļu nojaukšana maksā 3 miljonus, 5 vai 1?
Tas, protams, jautājums jā, par ekspertiem viņu novērtējumu. Nu, protams, otra iespēja ir, ka šo visu izdara formāli, ja, un tas efekts, protams, nu, var arī netikt sasniegts. Šeit vairāk pie cenu aptaujām, protams, tas gūstās uz pašu pasūtītāju, ja, un ir mazāk iespēja efektīvi to pārbaudīt no malas.
Jūs esat redzējis kādu Rīgas domas uzsaukumu lūdzu uzņēmēju piesakieties, piedāvājiet savu cenu pieminekļu nojaukšanai?
Es neesmu sakos, līdz es nezinu, vai ir vai nav. Es izsaku cerību, ka Rīgas domē tiešām ir vēlme nu, gan izpildīt likuma prasības attiecībā uz pieminekļu nojaukšanas termiņiem, gan arī saņemt pēc iespējas piedāvājumus izdevīgākus.